No, Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Mä uskon, että se sopii tämän illan aiheeseen, että on ollut monta todistusta ja Jumalan sana monelta kannalta ja näkökannalta esillä. Minä yritän nyt täyttää niiden viran, joita olisi tänään pitänyt olla julistus vuorossa. Minä en ole todellakaan ollut tänne kaupunki itseäni työntämässä, mutta minut on vedetty tänne. Minut vedettiin tänne eilen illalla rakkauden siteillä tähän samaan huoneeseen. Täällä oli kristillisen koulun illalliset ja minä menin tuonne Korpilahelle asentamaan öljykaminaa kynttiläpajaan. Ja sieltä minut vedettiin tänne sitten polttoöljyn hajuinen mies julistamaan Jumalan sanaa. Että meillä on ihmeitä tekevää Jumala. Mutta ei kai ne arkiset vaatteet häirinyt eilen illalla, en tiedä. Ei kai kukaan, kaikille taisi ruoka maistua. Puhun jotakin samojakin asioita, koska yleisö on suurin piirtein vaihtunut. Muutama täällä on samoja. Mä sain ehkä 3 viikkoa sitten, Jumala puhui rukouksessa, että sinun pitää siunata erästä lähetyssaarnaa, joka on ollut kotimaan kentällä ja tehnyt työtä ja on palaamassa lähetyskentällä, niin sun pitää kiittää häntä kaikkien Suomen pyhien puolesta ja mennä siunaamaan. Minä ajattelin, että minä olen kyllä vähän liian pieni mies tuota tekemään, että kuinka tuo mahtaa tuo lähetyssaarna ja edes ottaa niitä minun sanoja vastaan. Mutta sitten 2 viikkoa kului, kun se sana oli tullut, niin sitten tuo lähetyssaarna oli siellä minun olohuoneessa, minun vieressäni polvillaan siellä olohuoneessa ja sain siunata häntä. Eikä vain, että minä olisin siunannut, vaan hän myöskin siunasi minun perheeni. Ja miten Jumala teki sen, niin hän teki sen niin erikoisella tavalla. Tuo lähetyssaarnaaja tuli siihen naapuripitäjään pitämään kokousta ja sitten hän saarnasi voimallisesti. Puhui siitä kaksinkertaisesta osasta, mitä Elisa janosi. Kun Elia kysyi viimeisenä kysymyksenä Elisalta, että tahdotko sinä, että minä teen jotakin vielä sinun hyväksesi? Koska hän tiesi, että hänen aikansa täällä ajassa on päättynyt. Niin sitten Elisa sanoi, että minä haluan 2-kertaisen osan siitä hengestä, joka sinulla tai sinussa on. Elisa ei pyytänyt pieniä asioita ja tuo lähetyssaarnaajakin saarnasi tuosta 2-kertaisesta osasta. Sitten hän piti saarnaa ja piti loppurukouksen ja sitten hän keskeytti sen loppurukouksen ja sitten hän sanoi, että hän oli käymässä, että hänelle palautui eräs asia mieleen, mikä hänen täytyy juuri nyt sanoa. Ja sitten hän sanoi, että hän oli Venäjällä ja herra johdatti hänet ateljeehen, eräs taiteilija kutsui hänet sinne ja sanoi, että hänellä ei ole muuta antaa, niin hän antaa tuosta seinältä 30 taulua sinulle. Että sinä voit niiden turvin lähteä lähetyskentälle tai saada osa kannatuksen niistä. Sitten hän sanoi sen loppurukouksen, kun hän keskeytti, niin hän sanoi, että hänellä on 1 taulu tuolla autossa ja hän haluaa myydä sen. Sanoi, että hänen tapanaan ei ole koskaan myydä kokouksissa mitään, mutta hän haluaa kunnioittaa tuon taiteilijan uskoa. Ja minun tapanaan ei ole taas ollut ostaa mitään, jos kaupustellaan Jumalan huoneessa ja minäkin jouduin tinkimään periaatteistani. Minä menin sinne eteen ja pyysin häntä rukoilemaan itselleni sitä 2-kertaista osaa. Ja sitten minä sanoin, että minä haluan sen taulun. Minä ostan sen. Yleensä minä en kerro, että mitä minä Jumalalle uhraan, mutta se oli sellainen julkinen tilaisuus. Hän siinä, kun minä sanoin, että minä ostan sen, niin hän kysyi kovalla äänellä, että onko sinulla niin paljon rahaa. Niin se ei ollut salaisuus se uhri, niin minä voin kertoa sen tähden. Ja minä sanoin, että minulla on juuri täsmällisesti se summa, mitä se taulu maksaa, koska Jumala puhui minulle, että minun täytyy ostaa se. Minä olin saanut vähän dollareita syntymäpäivälahjaksi ja halusin kylvää ne uuteen kiertoon. Sitten kun minä sanoin hänelle, että paljonko siinä kirjekuoressa siellä kotona on rahaa, että jos hän tulee hakemaan, niin hän sanoi, että se on juuri sen taulun hinta. Ei enempää eikä vähempää. Sitten kun hän tuli, niin hän otti sen taulun sieltä autosta ja alkoi tulla portaita kohti, niin minä sitten sanoin, että vie se taulu takaisin sinne autoon, että minä ole kiinnostunut sitä taulusta, että myy se uudelleen. Silloinhan paremmin Jumalan valtakunta menestyy, että minä tarvitsen siellä olohuoneen seinällä taulua. Minä haluan siunata sinun palvelutehtävää. Ei loppujen lopuksi en syyllistynyt ostamiseen Jumalan huoneessa. Meillä on ihmeitä tekevä Jumala. Ja minä ainakin yritin vastaanottaa sen kaksinkertaisen osan, mistä tuo lähetyssaarnaaja saarnasi. Ja sain kiittää häntä Suomen pyhien puolesta ja siunata häntä siinä tehtävässä, kun hän taas ottaa lähetyskentän vastuulleen. Me tarvitsemme tässä Kristuksen ruumiissa toinen toistamme. Me tarvitsemme sen keskinäisen rakkauden, mistä tuo Lasse velikin mainitsi. Minutkin yhdisti tuohon lähetyssaarnaajan keskinäinen rakkaus. Vaikka hän kiertää tiettyä kirkkokuntaa ja on jossain määrin joutuu palvelemaan sitäkin, niin se ei minua häirinnyt. Mutta hänen kokouksensa aina vetävät ihmisiä kaikista piireistä. Kerran kun hän oli Hartolassa saarnaamassa, niin melkein kaikki ne ihmiset, jotka minä tunnen siellä uudesti syntyneiksi, niin olivat siellä kokouksessa. Sitten minä sanoin ääneen, että olisiko se mahdollista, että nämä ihmiset tulisivat myöskin joskus Jeesuksen ympärille yhteen, olisivat yhtä. Ja vieläkin elättelen sellaista toivon kipinää sydämessäni, että Hartolassakin voisi kaikki pyhät olla yhtä. Tein 2 yötä sitten kirjettä, avointa kirjettä kaikille Hartolan pyhille, jossa kerron niistä syistä, mitkä ovat jakaneet pyhien leirin. Ja kerron niistä Jumalan sanan totuuksista, mitkä voivat koota Jumalan pyhät yhteen. Siinä tällä sanalla rakkaus on semmoinen ykköskysymys ja sija. Kun minä istuin siellä lähetyssaarnaajan kokouksessa, kun hän saarnasi, niin sitten siinä minun edessäni oli eräs saarnaaja sieltä Hartolasta. Ja Jumalan, koin voimakkaan kehoituksen Jumalalta, että mene siunaamaan häntä. Minulla on joskus ollut hänen kanssaan hyvinkin rajuja keskusteluja siitä, että mitä Jumalan sana tietyistä asioista ja periaatteista sanoo. Mutta minä menin ja otin häntä sieltä hartioista kiinni ja sanoin, että minulla ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan. Ja sitten minä kysyin, että saanko minä rukoilla sinun puolestasi. Ja hän myöntyi siihen. Sitten minä sanoin hänelle joitakin sanoja, mitä Jumala pyysi minun sanomaan. Sitten hän oli vähän aikaa hiljaa ja sitten hän sanoi, että minä olen yrittänyt sinulle soittaa, mutta minä olen tavoittanut sinua, että kun siellä koulussa oli vähän ongelmia, että minun poikani on vähän ollut ilkeä sitä sinun poikaasi kohtaan. Minä huitasin kädellä ja sanoin, että älä ole moksiskaan, ettei ne huonot uutiset ole edes saavuttaneet minun korviani. Ole vapaa. Ja hän oikein silmin nähden ilostui siitä. Häntä painoi se asia. Minua se ei painanut, koska en edes tietänyt koko asiaa. Näin voi olla meidän keskellä tänäänkin, että jotakin painaa joku asia. Mutta Jumalan pyhä henki voi laskeutua ja vapauttaa sinut siitä ongelmasta ja paineista. Ja vapauttaa, jos synti on kietonut, niin vapauttaa siitä ihanaan vapauteen. Eihän se lähetyssaarnaaja sitä keskinäistä rakkautta ja sellaista laupeuden ja lempeyden henkeä sinne itse asiassa tuonut, vaan Jeesukselta se kuitenkin tuli. Ei se tullut ihmiseltä, vaikka Jumala käyttää häntä ja siellä oli valtava voitelu, niin sitten hänkin osoittautui hyvin sellaiseksi tavalliseksi pieneksi mieheksi, kun hän sitten tuli sinne minun kotiini ja saimme aivan samalta tasolta puhua asioista. Lähteä samasta näkökulmasta tästä Jumalan valtakunnan työssä. Sitten minä sanoin hänelle, että Ei minulla ole tapana niin tällaisia dollarikirjeitä niin usein jakaa, mutta minä haluan vähän kylvää siementä, että minulla on vähän tarpeita, että minulla on kirja kohta puoleen painokunnossa ja haluan saada sen painetuksi. Ja sitten on monta muuta asiaa, joissa haluan läpimurron. Sitten hän sanoi rakkaudellisesti, että minä ymmärrän sinua. Minä olen tehnyt samat temput monta kertaa ja Jumala on vastannut. Tai onko tämä sana temppu väärä, ettei joku käsitä väärin Jumalan pyhiä asioita. Hän sanoi, että on samalla tavalla tehnyt kuin sinäkin. Kannattaa kylvää ennen kaikkea sanan siementä, mutta kannattaa näissä ajallisissakin kylvää. Kyllä niidenkin kautta voidaan tehdä ihmisiä iloiseksi. Ja mieluummin sillä tavalla, että se olisi spontaania, että se ei olisi sellaista pyytämistä. Siitäkin kirjoiti Hartolan pyhille, että Jumalan huone ei ole sellainen paikka, että siellä kerjätään tai kaupustellaan. Vaan että jos jotakin Jumalalle uhrataan, että ihmiset kerta kaikkiaan voisivat tehdä sen sydämestään vapaaehtoisesti luopua jostakin Kristuksen tähden. Aina jos toinen ihminen pakottaa toista johonkin, on se sitten uhraaminen tai mikä asia tahansa, niin sitten se ihmisen sydän menee lukkoon. Sitten on niinkin, että ei sellainen uhri, mikä pakosta annetaan tai pakosta melkein otetaan, niin se ei ole mieluinen Jumalalle. Luin jostakin Jongison kirjasta, että hän ei siellä Korean seurakunnissa, niin hän ei keräämällä edes kerää uhria. Koska eräänä päivänä Jumala puhui hänelle ja sanoi, että jos sinä keräät, niin aina siellä on osa sellaista rahaa, jota ei ole sydämestä annettu. Ja Jumala ei voi silloin siunata sitä kokonaisuutta niin täydellisesti kuin hän tahtoisi. Eilen illalla puhui jotakin motivaatiosta. Että meillä olisi rakkauden motivaatio tehdä työtä Jumalalle, rakkaus luopua jostakin Kristuksen tähden. Ja kysyä oikein Jumalalta, että Herra, mistä minä saisin etuoikeuden luopua, jotta sinun valtakuntasi menee eteenpäin. Minä uskon, että se taiteilija siellä Venäjällä luopui aika paljosta. Minä tiedän sen verran taiteista, että 30 taulun maalaaminen kestää paljon aikaa. Se ei ollut mikään sellainen aivan pieni uhri. Ne eivät ollut mitään monistettuja tauluja, että sen verran voin sanoa, että ne sen verran dollareita se kuitenkin oli se summa. Hän halusi luopua. Tuo lähetyssaarnaaja sanoi, että hän halusi kunnioittaa tuon taiteilijan uskoa ja suostui siihen, että hän voi kokouksessa myydä niitä. Koska taiteilija antoi nuo taulut Jumalalle. Hän halusi luopua niistä, jotta tuo lähetyssaarnaaja menestyy työssään lähetyskentällä. Aito kristillisyys on luopumista jostakin. Ensin kun me olemme tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan, me olemme luopuneet siitä vanhasta elämästä. Me olemme saaneet etuoikeuden luopua siitä ja jättää sen Herran käsiin. Mutta ei se luopumuksen prosessi pääty siihen, kun on tultu sisälle Jumalan valtakuntaan. Se on luopumuksen prosessin alku. Meitä riisutaan itsekkäistä motivaatioista, ylpeydestä, omaa hyväisestä elämäntavasta, itsekkyydestä, kaikesta lihallisuudesta. Se on pyhitystä. Että saamme etuoikeuden luopua jostakin Kristuksen tähden. Se on etuoikeus, jos saa luopua jostakin. Luopumus on toisinpäin ikävä sana, jos joku luopuu Herrasta. Mutta jos joku luopuu Herran tähden jostakin, niin se luetaan hänelle vanhurskaudeksi. Ne ensimmäiset opetuslapset, joita Jeesus kutsui, he olivat siellä verkkojensa äärellä kalastajia tai joidenkin muiden ammattien harjoittajia. Ja sitten tuo ihmeellinen Nasaretin mies tuli sinne ja sanoi, että nyt pojat, jättäkää ne verkot sinne naulaan. lähtekää ja seuratkaa minua. Ne rakkaat verkot, jotka olivat tuoneet niin monta ihmeellistä, ihanaa saalista, ne piti laittaa sinne naulaan ja luottaa, että tuo ihmeellinen Jeesus, joka kulkee hänen edellään, niin hänessä on kaikki. Voimme kulkea hänen kanssaan ja saada kaikki elämän tarpeet täytetyksi ilman huolta ja murhetta. Niin kävi profeetta Elisankin elämässä. Hän oli siellä kyntämässä pellolla. Hän ajoi 12 härkäparia. Sitten tuli päivä, että sinne tuli profeetta Elia ja heitti vaipan hänen päälleen. Kysyi vain, että tiedätkö sinä, mitä tämä merkitsee? Ja tiedätkö sinä, mitä minä olen sinulle tehnyt? Ja Elisa tiesi varsin hyvin, mitä se merkitsi, kun voisiko sanoa, Israelin ykkösprofeetta tuli ja heitti vaipan tai viitan hänen päälleen. Se merkitsi sitä, että nyt Jumala kutsuu. Ja Elisa päätti ymmärtää tuon sanan Jumalan edessä. Ja hän teki päätöksen, hän palasteli ne härät ja sitten sana sanoi, että ikeellä hän keitti lihat. Tällä sanan kohdalla Jumala kutsui minut. Tai oikeastaan sinä otoi sen kutsun Jumalan valtakunnan työhön. Hän antoi jakeen puolikkaan erään aamuna minun henkeeni tuosta kohdasta, jossa olit ikeellä keitti lihat. Sinä päivänä en tiennyt edes, että Raamatussa on tuollainen sana, tai ajattelin, että on ehkä kuullut. Mutta sitten uskossa selasin Raamattua ja löysin sen jakeen, kun Elia tuli Elisan tykö. Sitten minä ymmärsin omassa elämässäni, minulla oli sellainen konevirma ja koneita ja velkaa ja taistelua ja tuskaa, että nyt ne on laitettava myyntiin. Nyt ikeiden täytyy palaa. Mutta se vaati aika paljon uskoa, kun ostaja ei löytynyt. Mutta minä ilmoitin asiakkaalle, että tiettynä päivänä, että tämä ammatti loppuu. Minä päätin, että minä olen kuullut Jumalan äänen. Minä en jatka enää sitä ammattia, koska Jumala antoi sanan. Minä en voinut konkreettisesti sytyttää niitä tuleen, koska niistä oli velkaa. Sitten minun lihallinen veli oli sanonut, että en minä koskaan osta niitä koneita. Mutta sitten eräänä aamuna hän soitti ja sanoi, että tänään minä ostan ne sittenkin. Jumala on sellainen, että hän tekee mahdottoman mahdolliseksi. Sinulla voi olla joku asia, missä sinä kipuilet, taistelet, tuskailet, kiemurtelet. Ehkä sinun täytyy tehdä joku uskon ratkaisu, päätös. Ja sitten sinun täytyy jättää se asia Jumalan eteen. Ja luottaa, että kun sinä olet tehnyt sen, mitä sinä voit tehdä, niin sitten sinä jätät sen Jumalan eteen ja sanot, että Herra, minä luovutan tämän asian sinulle. Ja minä luotan, että sinä otat tämän käsiisi. Minä luotan, että silloin kaikki valta, kaikki hallintavaltakin taivaassa ja maan päällä. Inhimillisessä mielessä se on tyhjän päälle astumista. Elisa pisti sen veitsen sinne härän kylkeen ja veri vuoti. Hän tiesi, että näillä härillä hän ei ainakaan tämän jälkeen enää kynnä metriäkään. Eikä härkä siihen aikaan ollut mikään niin kovin halpa eläin, ja niitä oli 2 kaiken lisäksi. Mutta sen jälkeen, kun hän oli tuhonnut ne, taikka polttanut ne, taikka laittanut kiehumaan ne lihat, ja väki oli ne syönyt, niin hengellisessä mielessä hän oli vapaa mies. Ne ikeet, jotka olivat siellä härän selässä olleet, niin nekin olivat palaneet pois. Hänen ei tarvinnut enää seuraavana aamuna taas valjastaa niitä härkiä sinne aurujen eteen ja aloittaa taas sitä kyntö vaan perässä kulkemista tai auran perässä kulkemista. Tietty vaihe hänen elämässään oli mennyt päätepisteeseen. Ja inhimillisesti se merkitsi sitä, että se oli tyhjän päälle astumista. Mutta hengellisessä mielessä se oli suuri läpimurto. Hän sai etuoikeuden lähteä kiertämään ja kulkemaan Elian kanssa. Se luopuminen niistä häristä ja siitä kyntäjän ammatista ja mitä kaikkea se muuta sisälsi, se oli etuoikeus luopua siitä Jumalan edessä. Jumala voi antaa tästäkin joukosta jollekin kuulijalle etuoikeuden luopua jopa maallisesta ammatistakin. Tai luopua jostakin rakkaasta asiasta, jotta hänen aivoituksensa, hänen iankaikkinen suunnitelmansa voi täyttyä ja tapahtua täällä maan päällä. Ja se on kaikki ihmeellistä armoa, ihmeellistä etuoikeutta. Kyllä ne myöhemmin sitten ne ensimmäiset opetuslapsetkin ymmärsivät, että se oli ihana asia, että me saimme jättää ne verkot sinne naulaan. Ei sinä päivänä, kun Jeesus tuli ja sanoi, että pistäkää ne sinne ja lähtekää seuraamaan minua, niin ehkä siellä vielä liha teki pientä kapinaa ja oli vähän sellaista tuskan tunnetta, että miten tästä hetkestä eteenpäin. Mutta sitten kun niitä vuosia kului ja aikaa kului, niin he tulivat tuntemaan sen totuuden, että Jumala on uskollinen. Sana lupaa meillekin sen, että Jumala on uskollinen. Vaikka me poikkeamme pois ja joskus käymme kelvottomaksikin Jumalan edessä, niin sitten sanotaan sanassa, että hän sittenkin kuljettaa meitä pyhän nimensä tähden. Silloin kun sinä koit, että sinä et ole oikein Jumalan teillekään ollut, niin silloinkin kuitenkin Jumala ei ole kieltänyt sinua. Koska hän on hyväksynyt sinut omaksi lapsekseen. Ja Jeesuksen kallis veri on vuotanut. Hän on maksanut niin kalliin hinnan, että hän sellaisenakin päivänä, kun me poikkeamme pois, niin hän vielä rakastaa meitä. Haluaa kuljettaa pyhän nimensä tähden eteenpäin. Joku taas, joka vaeltaa oikein mallikkaasti, ainakin ulkoisesti, ajattelee, että hän on jossakin mielessä parempi. Mutta ei Jumala kuljeta sen mallikkaan vaelluksen tähden eteenpäin, vaan oman pyhän nimensä tähden. Israelin kansa lankesi epäjumalan palvelukseen siellä erämaassa. Ja se olisi ansainnut sellaisen tuomion, että se kansa olisi kokonaan tuhottu. Mutta Jumala sanoi, että minä vien kuitenkin jäännöksen perille oman pyhän nimeni tähden. Jumala ajattelee eri tavalla kuin ihmisen inhimillinen mieli ajattelee. Hän on niin paljon suurempi. Hänen ajatuksensa, aivoitukset ovat niin paljon korkeammat, niin paljon viisaammat, niin paljon ylevämmät kuin mitä meidän ihmisten ajatukset ovat. Jossakin elämän tilanteessa, kun ihmisestä tuntuu oikein vaikealta, tuntuu oikein kipeältä, ja hän ajattelee, että onko tällä elämän pätkällä mitään merkitystä. Mutta sitten kun ne kyyneleet vaihtuvat kiitokseen, sitten jälkeenpäin osaa ajatella, että niinäkin hetkinä Jumala teki minun elämässäni jotakin. Hän muutti jotakin. Meidän täytyy oppia ottamaan jokainen päivä isän kädestä sellaisena kuin se on. Tietysti pyrkiä hoitamaan velvollisuutemme, tekemään se, mikä on oikein, pitämään vanhurskautta voimassa. Ja sitten jos siitä huolimatta koemme vaikeuksia, tuskaa, kipua, niin on otettava isän kädestä. Sanottava, että isä, minä hyväksyn tämän ja tämän asian, että näin se sitten loppujen lopuksi kävi. Opetuslapset siellä taistelivat omat taistelunsa. Sitten yhdessä vaiheessa Jeesus jakoi sellaisen kovemman sanan. Sitten hän kysyi näiltä lähimmiltäkin opetuslapsilta, että haluatteko tekin mennä pois, kun niin moni oli jo mennyt pois. Ja sitten Pietari sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme? Vaikka on kipua ja on tuskaa, on ahdistusta, on mitä tahansa, niin sittenkin on tultava Herran tykö. Kenen muun tykö ihminen voisi mennä? Uskovan turva on ikiaikojen Jumalassa. Minä tapasin Floridassa joitakin vuosia sitten suomalaisen naisen. Hän oli tuskainen. Hän sanoi, että minä olen tuhlannut kaikki säästöni lääkärien kourissa, enkä minä ole saanut apua. Sitten hän tuli niin kuin semmoisena viimeisenä vaihtoehtona ja sanoi, rukoilkaa minun puolestani, jos sittenkin Jeesus auttaa minua. Ja se on Jumalan tahto, että nämä inhimilliset varastot ja varustukset käytetään loppuun, ettei niiden hädän hetkelläkään turvattaisi, vaan että turva olisi aina alituisesti ikiaikojen Jumalassa. Turvaa Herraan kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi. Turvaa hänen kaikissa asioissa. Älä turvaa Herraa vain sellaisissa asioissa, jotka sinulle ovat mieluisia, vaan turvaa myöskin niissä asioissa, joissa on ikävyyksiä, niin ota niihinkin Jumalan vastaus vastaan. Vaikka se merkitseekin jonain hetkenä luopumista jostakin, sittenkin se kannattaa. Jumala haluaa, että me hylkäämme kaikki järjen päätelmät. Hän haluaa, että kaikki inhimilliset varustukset tulevat maahan kukistetuiksi. Että ne sellaiset inhimilliset kainalosauvat, että ei ne kannattaisi Jumalan pyhiä, vaan että sitten kun ahdistus ja vainokin tulee, tulisi osoitetuksi aivan konkreettisella tavalla, että meidän turvamme on ikiaikojen Jumalassa. Inhimillisessä mielessä meillä on vielä liian hyvin asiat. Uskovakin voi aina turvata näihin tämän ajan resursseihin ja varastoihin, kun hätää tulee. Mutta sitten kun se hetki tulee, että ei ole mitään muuta kuin Jumala, sitten on pakko turvata häneen. Mutta uskoa kannattaa harjoitella jo nyt. Puhuin täällä viimeksi jotakin Hudson Taylorin elämästä ja puhuin siitä, kuinka Jumala valmisti häntä siellä Englannissa ennen kuin hän lähti Kiinaan. Sitten hän päätti, että hän elää uskossa. Sitten hänen sukulaisensa, hänen setänsä työllisti hänet. Otti hänet apteekkiin töihin. Mutta sitten tuo setä oli hajamielinen. Hän aina välillä unohti maksaa palkan. Mutta Hudson ei koskaan mennyt sanomaan sille sedälle, että vaikka hän olisi ihan oikeutetusti voinut sen tehdä, niin hän ei mennyt sanomaan, että minä tarvitsen palkkani. Vaikka hänellä oli tarpeita. Hän koetteli uskoaan Jumalan edessä, koska hän tiesi, että hän lähtee sellaiselle kentälle, jos tarvitaan uskoa. Mutta erään kerran häneltä oli leipä loppu ja kaikki oli lopussa ja tuo hajamielinen setä oli taas unohtanut hoitaa velvollisuutensa. Mutta sitten hän rukoili ja jätti sen asian Jumalalle ja sitten siellä yön pimeydessä tai illan myöhässä hetkessä, niin tuo setä tuli sitten koputtamaan ovelle ja sanoi, että tänään tapahtui jotakin erikoista. Tämä eräs asiakas tuli yömyöhään maksamaan laskunsa ja sitten heti hän muisti, että hänellä on palkka sinulle maksamatta ja minä lähdin heti tuomaan sen sinulle. Usko on sitä, että Jumalan käteen jätetään kaikki asiat. Ja luotetaan, että hän toimii, että hän tekee väkeviä tekoja. Usko on luja luottamus ja semmoinen odotus siihen, mitä ei näy. Mutta sitten se kuitenkin tulee. Usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat. Ja sitten itse asiassa ne ovat. Sillä hetkellä, kun niitä asioita kutsutaan, niitä ei ole inhimillisesti nähtävissä, mutta hengen maailmassa ne jo ovat. Uskon armolahja on myöskin olemana lahjana. Ja se toimii hyvin pitkälle sillä tavalla, että se lahjakin itsessään on kutsumassa jumalallisia asioita tulevaksi. Joillakin ihmisillä on tuo lahja, niin he kutsuvat mahdottomia asioita ja ne tulevat ja ne tapahtuvat. Mutta jokaisella uskovalla on uskoa. Ja sinapin siemen riittää siirtämään vuoria. Mutta kuinka paljon sitten on uskoa, jos siitä sinapin siemenestä kasvaa suuri sinappipuu? Silloin liikkuu jo enemmän asioita kuin vuoria. Silloin voi vapista jo kokonaiset valtakunnat. Ei Jumalan tahto ole, että jos sinä koit, tai minä koin, että minulla on sinapin siemen uskoa, että minä pitäydyn vain siihen, että minulla on vain se sinapin siemen, vaan että siitä sinapin siemenestä kasvaisi sinappipuu. Vaikka sinapin siemen on pieni, niin sinappi kasvina on niin suuri, että lintu voi tehdä pesän sen oksille. Kuinka paljon on uskoa, kun on sinappipuu kasvanut ja lintu tulee ja tekee sinne pesän? Usko on silloin kasvanut. Jumalan tahto on se, että meidän uskomme on kasvavaa laatua. Ettei kukaan meistä pysähdy jollekin tietylle tasolle tyytyväisyyden tilaan ja ajattele, että nyt minulla on sopiva määrä uskoa. Jumala haluaa antaa aina sitä lisää. Voi olla, että olen kertonut täällä tai jossakin muualla, mutta täällä on kuitenkin uusia kuulijoita joka tapauksessa. Olin kerran erään julistajan kokouksessa ja kävin niissä useimmissakin. Ja aina niissä kokouksissa ehkä 2 tai 3 ihmistä teki ratkaisun. Ja minä iloitsin, että tämä on valtavaa. Herra, minä kiitän tästä. Mutta sitten Jumala sanoi, että se on aivan oikein, että sinä iloitset, että näissä kokouksissa tulee 2 tai 3 ihmistä uskoon. Koska enkelikuoro taivaassakin laulaa, kun nämä ihmiset tulevat uskoon. Mutta sitten hän sanoi, että minä olisin vuosia sitten jo halunnut viedä tämän veljen sille tasolle, että massoittain sieluja olisi tullut sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumala olisi halunnut antaa vielä suuremman uskon. Tuo lähetyssaarnaaja, kun puhui sitä 2-kertaisista osasta, ja sitten hän sanoi, että joku tuli ja sanoi hänelle profeetian, että sinä olet mies, jonka kynttilä palaa molemmista päistä. Ja hän sanoi, että tämä profeetia on väärä. En minä ole sellainen mies. Minä olen sellainen mies, että minun kynttilä on katkaistu keskeltä ja siinä välissäkin palaa tuli. Minä palan kokonaan Jumalan tulta, en vain 2 päästä, vaan koko mies. Minä olen laittanut kaikki vaihetuspöydälle. Sitten hän kartoi elämää, että hän oli rakentamassa taloa. Ja Jumala sanoi, että jätän ne kaikki siihen ja lähden lähetyskentälle. Luovu kaikesta, myy kaikki, mitä sinulla on, ja lähde minun kustantamana lähetyskentälle. Ei mitään järjestöjä, järjestelmiä, vaan lähde minun kustantamana, sanoi Herra. Tällaisissa tilanteissa pienen ihmisen täytyy valita, uskonko minä sanan, luotanko minä siihen, että Jumala, joka on puhunut, minkä hän on suullaan puhunut, hän kädellään sen täyttää. Ja jos me emme usko sitä sanaa, minkä Jumala puhuu meille, hän ei voi uskoa meille suurempia asioita. Pienissä asioissa hän kysyy meidän uskollisuutemme, tottelemmeko me, olemmeko me kuuliaiset hänelle. Usko ei voi kasvaa, jos me pysähdymme niihin alkumetreihin, alkutekijöihin. Mutta jos me päätämme seurata häntä ja otamme haasteen vastaan aina suuremmissa ja suuremmissa kysymyksissä, niin hän voi meitä käyttää. Ja hän voi meitä myöskin voimallaan täyttää. Minä uskon, että jollekin on sana tänä päivänä, että sinun elämässäsi siitä sinapin siemenestä voi kasvaa sinappipuu. Älä tyydy siihen sinapin siemeneen, vaikka olet saanut jo vuoret liikkeelle. Vaikka olet nähnyt ihania vastauksia uskon rukouksiisi, älä vielä jää sille tasolle. Herra sanoo sinulle, minulla on vielä enemmän varattuna sinua varten. Minä olen kutsunut sinut ryöstämään saalista saatanan leiristä. Minä olen kutsunut sinut ryöstämään suuremman saaliin, mitä sinä nyt saat. Minä haluan, että siitä sinapin siemenestä kasvaa sinappipuu sinun elämässäsi. Minä olen voimallinen Jumala sen tekemään ja täyttämään. Herra haluaa, että se sinapin siemen muuttuu sinappipuuksi. Ja mitä siinä tapahtuu, kun sinappipuu alkaa kasvamaan? Sitten tulee päivä, että se luo uusia siemeniä. Ja taas saadaan kylvää laajempi pelto. Suurempia asioita. Ja sitten taas kasvaa uusia sinappipuita. Ja taas niitä uskon tekojaan vielä laajemmin. Minä olen käyttänyt monta kertaa Reinhard Bonnkia esimerkkinä laajenevasta uskosta. Moni mies olisi tyytynyt jo siihen, että kun näkee siellä Afrikassa, että jossakin hetkessä 500 000 ihmistä tulee etsimään Herraa kokouksessa. Moni mies olisi jo tyytynyt siihen, että Herra, tämä riittää minulle. Mutta se ei riitä hänelle. Hän haluaa tehdä vielä enemmän. Minun sydäntäni jotenkin kosketti, kun minä sain kirjan, minkä hän jakoi jokaiseen brittitalouteen, jonka nimi englanniksi on miinus to plus, että miinus plussaksi. Sitten siellä luki vaatimattomasti pienellä siellä kirjan ensilehdillä siellä jossakin alareunassa. Ensimmäinen painos, 25 miljoonaa kappaletta. Ja silloin kun hän sai sanan, ei hänellä ollut rahaa. Ei ollut resursseja, mutta Jumala osoitti uskollisuutensa. Ensimmäinen painos, 225 miljoonaa. Se vähän maksaa, kun se kirja on painettu ja sitten täytyy lähettää. Ja sitten hän on sitoutunut sellaiseen asiaan, että kun siellä kirjassa on ratkaisukortti, jos joku ihminen tulee uskoon tai kiinnostuu lisää hengellisistä asioista, niin hän on sitoutunut siihen, että hän lähettää jokaiselle kirjan, joka vastaa. Sitä on 3 vuotta aikaa, kun hän jakoi sen ja jatkuvasti tulee kirjeitä, tulee pyyntöjä. Lähetä minulle hengellistä materiaalia. Minä haluan tietää lisää ihmeellisestä Jeesuksesta. Usko voi lisääntyä. Uskon teot voivat lisääntyä. Vastaammeko me tänä iltana kyllä Jumalan haasteeseen vastaanottaa suurempi usko? Mistä se usko sitten tulee? Raamattu sanoi, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanojen kautta. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanojen kautta. Kristuksen sana on voideltu sana. Sana Kristus on voideltu. Merkitsee voideltu. Meidän täytyy kuulla voideltuja sanoja. Minä kuulin tuon lähetyssaarnaajan suusta voideltuja sanoja. Niissä oli henki ja oli elämä. Sitten niissä oli yksi tärkeä tekijä, niiden sanojen takana oli mies, joka oli elänyt ne sanat todeksi. Ne sanat eivät olleet vain hänen huulillaan kertomuksia, vaan ne oli elettyä, koettua, aitoa elämää. Ne olivat sellaisen niin kuin kenraalin sanoja, joka on käynyt monta sotaa ja on voittanut. On saanut jalon voiton Kristuksen kautta. Jos me puhumme Kristuksen sanoja, niin niiden sanojen takana täytyy olla meidän koko elämämme. Me emme voi näytellä Jumalan huoneessa mitään, vaan koko elämän täytyy olla jokaisen sanan takana, minkä me puhumme ja sanomme. Jos me emme itse elä niin kuin me sanomme, niissä sanoissa ei ole voimaa, niissä ei ole Jumalan tulta. Jos me puhumme ihmisille Jeesuksesta, emmekä itsekään elä sillä tavalla kuin me puhumme heille, niissä sanoissa ei ole silloin kaikki se jumallinen auktoriteetti, valta ja voima. Mutta jos me elämme niiden sanojen mukaan ja teemme niiden mukaan, niin Jumala tunnustautuu mukaan. Siksi tarvitaan tämä luopumuksen prosessi. Täytyy ihmisen luopua jostakin, että Jumala voi täyttää hänet sanoillaan. Että siellä saviastiassa on sijaa Kristuksen sanoille. Kristuksen täyteiselle elämälle. Sieltä täytyy karsia inhimilliset pyyteet, inhimilliset mielipiteet. Sieltä täytyy karsia lihankin vaatimukset, jotta Jumala olisi kaikki kaikessa ja että hän on kaikki kaikessa. Muuten niissä sanoissa ei ole voimaa. Minä uskon, että Jumala varmasti olisi halunnut antaa herätyksen paljon aikaisemmin. Mutta on joitakin syitä, miksi se viipyy. Yksi syy on tämä keskinäisen rakkauden puute. Yksi syy on se, että ei eletä sillä tavalla, että Jumala voisi antaa tulensa. Minä uskon, että Jumala automaattisesti haluaa vuodattaa tulen ja vuodattaa voiman, missä hän vain löytää astian, joka haluaa sen vastaan ottaa. Kerran siellä Afrikassa eräs lähetyssaarnaaja kyseli Jumalalta, että miksi ei useammat paranna rampoja? Miksi useammat eivät herätä kuolleita? Miksi niin harvat vain kykenevät sen tekemään? Sitten Jumala sanoi, että on tiettyjä ongelmia teidän uskovien keskellä. Kun minä yhdelle annan siihen auktoriteetti, vallan ja voiman, niin toiset alkavat kadehtimaan. Ja sitten monta kertaa se yksikin tulee ylpeäksi, ja minä en voi enää jatkaa sitä työtä hänen kauttaan. Siksi tarvitaan sellainen nöyrä mieli, että me olemme ansiottomia palvelijoita. Jos me saamme jotakin aikaan, meidän täytyy sanoa, Herra, me olemme ansiottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, mitä olemme olleet velvolliset tekemään. Jos sinä saat paljon aikaan, niin sittenkään sinä et voi maksaa hintaa siitä ihmeellisestä sovituksesta, jonka Jeesus on suorittanut sinun puolestasi. Ihminen ei voi yhdelläkään, ei edes Kristuksessa tehdyllä teolla, maksaa hintaa pelastuksestaan. Se on mahdottomuus. Ja vaikka ihminen tuntee, että minä saan paljon aikaan, ja se työ, missä minä olen mukana, se menestyy, niin sittenkin tulee Jumala ja sanoo, minä olen voimallinen tekemään vielä enemmän. Minä haluan vielä enemmän käyttää sinua. Vielä joitakin asioita sinun elämässä täytyy muuttua. Vielä jotakin vanhaa täytyy kuolla, että minä voin enemmän uutta synnyttää. Puhuin eilen jotakin siitä, että mitä Jumala kutsuu täydelliseksi ja mitä ihminen kutsuu täydelliseksi. Paavali sanoi, että hän on kurottautumassa sitä täydellistä kohti. Ei niin, että hän olisi jo sen saavuttanut, mutta hän pyrkii kohti täydellisyyttä. Luonnollinen ihminen sanoi, että täydellisyys Jumala edessä on mahdottomuus. Mutta Jumala sanoo, olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isännekin on täydellinen. Inhimillinen mieli ei voi hyväksyä sitä, että ihminen voisi olla täydellinen. Paavalikin myönsi, ettei hän sitä vielä ole, mutta hän pyrkii sitä kohti. Eli Jumalan tahto on, että uskova tulee hänen silmissään Kristuksen kasvun myötä täydellisemmän ja täydellisemmän näköiseksi. Ei vain näköiseksi, vaan että hänen koko olemuksensa hehkuu Kristuksen täyteyttä. Vertaisin tätä täydellisyyttä siihen, että kun meillä tuolla keväällä kukkii omenapuu, niin se kukka itsessään on täydellisen näköinen ja se on ihana. Sitten siihen tulee raakille, sekin jossakin vaiheessa on ihan kauniin näköinen ja siinä on jo hedelmän muoto. Mutta sitten vasta syksy tuo sen kaikkein täydellisemmän, tuo sen kypsän omenan. Eli Jumala, joka on aloittanut meissä hyvän työn, on voimallinen viemään sen päätökseen asti. Se alkupiste saattaa jo näyttää siltä, että nyt tuolla omenapuu kukkii. Sitten se jatkovaihe siinä näyttää, että nyt siellä on jo raakileita. Ja sitten se loppuvaihe on ylen ihana, kun se hedelmä on tullut valmiiksi. Ja koko ajan se on kuitenkin täydellistä. Toinen ihminen näkee, että tuossa on niin ja niin paljon vajaata. Mutta Jumala on sanonut, että tuo omenapuu kukkii, tuosta minä tulen ensi syksynä poimimaan hedelmän. Tuossa ja tuossa asiassa minä tulen ja poimin hedelmän. Minä olen laittanut sanan tuonne sen sinapin siemenen ja minä vaikutan, että se alkaa kasvamaan ja minä annan tuolle ihmisille vähän haasteita. Annan hänen tehtäviä ja koittelen häntä ja kyllä se kypsä hedelmä sieltä sitten loppujen lopuksi tulee esille. Jumala antaa meille haasteita. Ja jos me vastaamme niihin haasteisiin kyllä, niin me näemme jotakin muutakin kuin pienten alkujen päivät. Jos me nyt näissä pienten alkujen päivissä, meidän on rehellisesti sanottava vielä Jyväskylänkin kohdalla, sanottava vielä rehellisesti tämä idäntyönkin kohdalla ja kaikkien muidenkin projektien kohdalla, olemme vielä pienten alkujen päivissä. Mutta se on hyvä alku. Annetaan sen omenapuun kukkia, mutta janotaan sitä hetkeä, että se antaa täydellisen hedelmän, täydellisen sadon. Ei tyydytä liian vähän, vaan odotetaan sitä hetkeä ja päivää, että pyhä henki saa Jyväskylänkin kohdalla lisätä joka päivä meidän yhteytemme niitä, jotka saavat pelastuksen. Se on aito oikea herätys, jatkuva sielujen virta sisälle Jumalan huoneeseen. Eikä vain se, että ne tulevat sisälle, vaan että heitä myöskin kohtaa vanhurskauden sana, joka opettaa heille Jumalan tietä kaikessa totuudessa. Tänä päivänä on liian paljon sitä, että toisesta ovesta tulee sisälle joukkoa Jumalan huoneeseen ja toisesta ovesta lähtee ulos. Se sinapin siemen ei ole silloin kunnolla itänyt tai sanan siemen. Jossakin on vikaa. Syytämmekö me niitä ihmisiä, jotka ovat menneet pois? Tietysti heissäkin voi olla omat syynsä. Mutta minä ainakin julistajana katson peiliin, jos joku luopuu, olenko minä tehnyt velvollisuuteni. Onko sitä 2 vuotta tai 3 vuotta sitten aikaa, niin minä kävelin tuskaisena meren rannalla Floridassa. Eräs yksinäinen sisar oli langennut syntiin ja hän odotti aviotonta lasta. Ja minulla ei ollut ollenkaan sitä mieltä, että minä menen nyt syyttämään häntä, että näin ikävästi on käynyt. Minä laitoin käden sydämelle, että Jumala, sanoinko minä hänelle kaikki, mitä sinä käskit minun sanoa? Varoitinko minä häntä tietyistä asioista silloin, kun ne lähtivät luisumaan hänen käsistään? Syntiin lankeaminen ei tule aina yllättäen. Siinä tulee aina joitakin ennakkomerkkejä ja asioita, jotka muuttuvat pikkuhiljaa ihmisen elämässä. Silloin kysytään meidän koeteltu mielemme, voimmeko me silloin mennä sanomaan totuuden Kristuksessa. En tietysti voinut enää tehdä sille asialle mitään siinä mielessä, että tuo lapsi jo sitten syntyi, eikä tehtyä saatu tekemättömäksi. Mutta sitten Jumala armossaan käänsi hänen elämänsä. Siellä sellainen pieni poika, Joonatan, aina juoksee siellä perheessä, missä minä sitten käyn katsomassa. Sitten minä eräänä päivänä ajattelin, kun se oli sellainen puoliksi valkoinen ja puoliksi sellainen ruskea, semmoinen espanjalainen tai meksikolaisen näköinen, että voi Jumala, että jos tämä sisar nyt menisi sitten avioliittoon ja saisi sellaisen isän, että kukaan ei näkisi, että tuo lapsi on avioliiton ulkopuolella syntynyt. Sitten sitä kului jonkun kuukauden aikaa ja sitten nuori mies ilmestyi sinne ovelle ja kristitty veli ja pyysi ensimmäisen kerran tuota naista ulos. Ja sitten muutaman kuukauden kuluttua he menivät kihloihin ja sitten he menivät naimisiin. Sitten tuo isä sanoi, että minä otan tuon lapsen täydellisesti omiin nimiini. Tuo oikea isä oli laiminlyönyt velvollisuutensa, ei hän ollut osallistunut tuon lapsen kuluihin. Mutta sitten taivaan isä osoitti, että hän on rakastava isä. Ja hän käänti kaikki parhain päin. Eikä Jumala sitten klinkinyt pyhyyden vaatimuksestaan. Eihän tässäkään ajassa tingi pyhyydestään. Synti on edelleen syntiä. Eihän Daavidin elämässäkään tinkinyt pyhyydestä, kun hän lankesi syntiin Batseban kanssa. Mutta sitten hän lähetti profeetan armossaan sanomaan, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jumala on pyhä Jumala. Mutta jos pieni ihminen nöyrtyy, niin hän voi kääntää sen kielletynkin hedelmän vanhurskaudeksi, Jumalan kirkkaudeksi, kiitokseksi ja kunniaksi. Hän voi kääntää sen sinun ikävän menneisyytesi Kristuksen kirkkaudeksi. Se on mahdollista. Mutta tuo sisarkin, hän katui tomussa ja tuhassa ja sanoi, että minä olen langennut syntiin. Minä tein haureutta Israelin keskellä. Ja jälleen Jumala siinä hetkessä, kun hän oli siellä synnin tunnossaan, lähetti minut sinne sanomaan hänelle, että minä olen antanut sinun syntisi sinulle anteeksi. Se ei riittänyt, että siitä läheltä joku taputti häntä olalleen, se painoi häntä niin raskaasti. Mutta minä sain Jumalalta muutaman rakkauden sanan hänen elämänsä varten. Jumala on muutoksen Jumala. Hänelle on mahdollista kääntää ihmisen asiat parempaan suuntaan. Mutta onko meidän turvamme ikiaikojen Jumalassa tänä iltana? Onko ne ikävätkin asiat jätetty Herran haltuun? Ja sanottu, että Herra, minä odotan, että niissä tulee muutos. Minä odotan, että sinä teet jotakin minun elämän tilanteessani. Vai vieläkö ihminen yrittää laittaa niitä asioita järjestykseen? Yrittää keriä niin kuin villalankoja, jotka ovat monta vyyhtiä, monen värisiä lankoja sekaisin. Ja sitten se pieni ihminen yrittää siellä aina keriä jonkun väristä lankaa rullalle. Ja sitten hän huomaa, että minä saa tästä vyhdestä selvyyttä. Tai onko jonkun elämässä sellainen niin kuin koordionin solmu, joka on niin sidottu, että Ihminen yrittää sieltä jonkun köyden pätkän vetää esille ja taas toisella puolella hän törmää sellaiseen solmuun, että ei aukea, ei sitten mitenkään. Mitenkä se Gordionin solmu oikein aukesi? Aleksanteri suuri tuli ja löi sen miekalla kahtia ja sitten se oli niin pieninä pätkinä se köysi, ettei sitä kukaan enää voinut solmuja uudelleen tehdä. Ja näin taivaan isä haluaa lyödä sinun elämän solmuihisi miekan, joka pistää ne niin palasiksi, että sinä et itsekään kykene tekemään niistä, edes vaikka tyhmyyksesi yrittäisitkin, niin uudelleen solmuja. Jumala haluaa lähettää oikein miekan, joka iskee niihin solmukohtiin ja pistää ne köydet pätkiksi niin, että niistä ei voi enää solmuja tehdä. Ja sitten jos sinä olet ollut niitä lankavyyhtiä keräämässä siellä, niin Jumala voi näyttää, että eräänä päivänä ne kaiken väriset langat ovat hienossa järjestyksessä siellä sinun pöydälläsi korissa. Ja sinä iloitset ja katselet ja sanot, Herra, sinä tämän teit. Minä en kyennyt siihen. On vain kysymys siitä hetkestä, että ihminen jossakin vaiheessa tunnustaa, minä en kykene saamaan tämän elämän palapeliä itse järjestykseen. Minä en kykene kontrolloimaan näitä asioita. Jumala, minä turvaan sinuun, turvaan karitsan vereen. Liian monta ihmistä yrittää tässä hetkessä, liian monta uskovaa omassa voimassa eteenpäin. Yrittää lihan korskeudessa puskea eteenpäin. Sitten jonain päivänä huomaa, että minä taas kompastuin. Ja sitten tuo sama ihminen on Jumala edessä, että miksi minulle näin tapahtui? Miksi sinä sallit tämän? Siksi Jumala salli sen, että ihminen vaelsi lihassa, luotti omaan voimaansa, ei luottanut Jeesukseen, Kristukseen. Jos sinä jossakin elämän vaiheessa koit, että nyt minä kompastuin, nyt minä kaaduin maahan asti, niin älä sinä hetkenä nosta syyttävää sormea Jumalaa kohti ja sano, että Herra, miksi minulle tämä tuli? Vaan ota sekin hetki isän kädestä ja sano, että Herra, sinä olet voimallinen minut tästä nostamaan. Jumala ei tee virheitä. Hän on kaikkivaltias, pyhä Jumala. Liian monta kertaa minä joudun Jumalan palvelijana kuulemaan ne sanat, että miksi Jumala teki minun elämässäni tätä? Miksi Jumala salli tämän ja tämän asian? Sitten minun täytyy kysyä, oliko se Jumala? Vai oliko se syy siinä, että sinä laiminlöit Jumalan? Sinulla oli liian kiire. Sinä menit omien tekojesi mukaan. Sinä elit omaa suunnitelmaasi todeksi ja Jumalan täytyi sallia, että se pysähtyy. Voi olla, että minä olen kertonut täällä, kun oli vuosia sitten tuolla Etelä-Suomessa kokouksessa ja sitten sellainen 15-vuotias tyttö tuli sinne alttarille ja sanoi, että mitenkä se olisi saarnaaja, että minä haluaisin täyttyä pyhällä hengellä. Minä vain ojensin kädet hänen päälle ja sanoin, että ala rukoilla. Kieliä tulee. Ja niitä tuli. Hän pulputti niin kuin 100 kieli kaikissa äänilajeissa siellä ihanasti pyhän hengen virroissa. Ei hänen tarvinnut pumpata henkeä. Tarvi vain koskea häntä ja katsella sitä ihanaa Jumalan tekoa. Se kaikki oli siellä sydämessä jo valmiina. Sitten hän sanoi sellaisella vienolla nuoren äänellä, että mitenkä se olisi saarnaa, jos sinä rukoilisit minun äitinikin puolesta. Minä sanoin, että kyllä minä rukoilen, en minä valikoi ihmisiä. Sitten se äiti tuli sieltä kainalosauvojen kanssa ja sanoi, että minä olin liikenneonnettomuudessa. Auton moottori tuli minun syliini. Minulta meni paljon luita pätkiksi. Minun vatsani on aukaistu monta kertaa ja ommeltu uudelleen. Mutta minä en ole yhtään katkeraa Jumalaa kohtaan siitä, että tällä tavalla tapahtui minulle. Minä löin Jumalan. Minulla oli kaksi ammattia. Minulla oli harrastuksia. Minulla oli niin kiire, että siinä ei ollut kerta kaikkiaan sijaa Jeesukselle minun elämässäni. Minun uskoni kuoli. Hänellä oli yksi rukousaihe. Hän pyysi, että voisitko sinä Jumalan palvelijan rukoilla, että minä sen verran parantuisin, että minä pääsisin tuonne kaduille todistamaan Jeesuksesta. Todistamaan hänen ihmeellisestä rakkaudestaan. Se kaikki kiire oli otettu pois. Kaikki se oman tahdon vaellus oli otettu pois. Sitten me kysymme, että oliko se Jumalan tahto, että näin tapahtui. Ei varmasti ollut. Kyllä Jumala olisi halunnut lähettää hänet sinne kaduille jo aivan terveenä, elinvoimaisena. Mutta Jumala halusi hänet pysähdyttää, ettei hän kadota hänen sieluansa. Minä uskon Jumalan palvelijana jumalalliseen parantumiseen, rukoilen sairasten puolesta, että he parantuvat. Mutta sitten minunkin on hyväksyttävä se sana, että parempi on mennä käsipuolena tai jalkapuolena sisälle iankaikkiseen elämään kuin terveenä kadotukseen. Kaikkien elämässä ei tapahdu Jumalan täydellinen tahto. Mutta Jumala on armossaan niin rikas, että hän vielä käsipuolena ja jalkapuolenakin haluaa viedä sisälle iankaikkiseen elämään. Minä muistan erään sisaren. Hänellä oli evankelistan kutsu. Jumala oli laittanut sen sinne jo 20-vuotiaana hänen sydämensä. Ehkä sen allekin jo. Mutta sitten hän päätti, että hän menee erään niin sanotun uskovan miehen kanssa naimisiin. Jumala armossaan lähetti muutaman varoituksen. Lähetti varoituksen, että tuo mies on mustasukkaisuuden hengen valtaama. Hän lähetti kaksi profeettaansa sanomaan tuolle sisarelle, älä valitse väärin. Mutta hän valitsi kuitenkin väärin. Sitten hänen elämässään kului ainakin 30 vuotta, että hän tuskin lainkaan pystyy suorittamaan sitä evankelistana tehtävää. Tuon vieraan ikeenä tähden. Mutta sitten Jumala armossaan alkoi nostamaan häntä jälleen. Sitten tapasin toisen ihmisen, joka tuli nuorilla päivillään uskoon. Ja hän oli vastannut myönteisesti Jumalan kutsuun. Mutta sitten hän myönsi, että hän eräänä päivänä ajatteli, jos minä menen takaisin tuonne maailmaan niin kuin toisetkin nuoret ovat siellä. Elän vähän aikaa ja iloitsen maailmasta vielä kerran. Niin sitten Jumala näytti hänelle, oliko se uni tai ilmestyksen. Ja sanoi, että kyllä sinä saat vapaasti mennä sinne takaisin, jos sinä tahdot. Sitten hän näytti hänelle, kuinka hänen virkansa se palvelutehtävä jää tekemättä. Sitten hän näytti, että siellä elämän illassa Jeesus tulee vielä kerran pyytämään sisälle Jumalan valtakuntaa. Että hän tulee vielä rakkaudessaan sittenkin kutsumaan, vaikka sinä tuhlaat elämäsi siellä maailman poluilla. Mutta se kaikki työ jää tekemättä. Sinä kärsit paljon kipua ja tuskaa, paljon vaivaa ja ahdistusta tyhmän valintasi tähden. Ja hän sanoi, että se uni herätteli hänet. Meillä on sellainen Jumala, että hän voi laittaa unen, joka herättää. Ja hän päätti sanoa Jumalalle, minä otan sinun kutsusi vastaan. Ja hän alkoi julistamaan Jumalan valtakuntaa. Voittamaan sieluja sisälle Jumalan valtakuntaa. Ystävät rakkaat, tämä tie on vapaaehtoinen. Jumalan kutsu on vapaaehtoinen meidän kohdalla. Elisa olisi voinut jäädä kävelemään niiden härkien jälkeen. Ei Elia pakottanut häntä teurastamaan niitä härkiä. Ei hän edes sanonut Elisalle, että teurastanne härät. Ei hän sanonut, että pistä ne ikeet nyt palaamaan ja ala keittämään liha. Hän vain heitti vaipan hänen ylleen. Kysyi vain, että tiedätkö, mitä tämä merkitsee. Eli se sanoi, että tiedän. Tiedän. Jos sinä tiedät elämässäsi, mitä Jumalan kutsu merkitsee sinun kohdallasi, tee silloin se, mitä Jumala on käskenyt sinun tehdä. Jos sinulla on härät vielä teurastamatta, niin pyydä Jumalalta voimaa tarttua siihen miekkaan tai keihäiseen ja pistää ne härät hengiltä. Jos lihan varustukset vielä nousevat sinun elämässä, pyydä Jumalalta voimaa, että sinä näet vanhan Aatamin ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa. Ja jos sinä olet siinä vaiheessa, että sinä koit, että minun vanha Aatamin on ristiinnaulittu, niin pyydä sinä hetkessä vuodata minun ylleni ylösnousemuksen voimaa. Minä haluan lähteä, Herra, sinun jäljessäsi voittajana voittamaan. Niin kuin siellä ilmestyskirjassa se valkoisella hevosella ratsastava, hän lähti voittajana voittamaan. Sinut ja minut on kutsuttu hänen perässään voittajina voittamaan. Tiedostetaan tänä iltana se tosiasia, että tässä hengen maailmassa, taistelussa, voitto on jo etukäteen tiedossa, kuka voittaa. Jeesus on voittaja. Sinut ja minut on kutsuttu voittamaan. Eilen puhuin siitä, että kuinka kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Tuo Lauri Velikin mainitsi sitä äsken. Meidän täytyy päättää, voitammeko me voittajina, puhummeko me elämää vai puhummeko me kuolemaa. Puhummeko me Jumalan sanoja, joissa on elämä, joissa on henki, jossa on Kristuksen läsnäolo ja voima. Vai tuomitsemmeko me toinen toistamme? Olemmeko me vaikuttamassa niin, että langenneet menevät vain syvempään lankeemukseen? Vai rakastammeko me heitä takaisin Jumalan valtakuntaan? Luopiolapsistakin on sellainen sana, että jos jotakin on varoitettu ja hän ei tee parannusta, niin olkoon hän sinulle silloin niin kuin pakana tai publikaani. Mitä se tarkoittaa? Emme me vihaa maailman ihmisiäkään, niin meillä ole oikeutta vihata luopiolapsiakaan, vaan meidän tulee rakastaa heitä. Meidän tulee rakastaa pakanoita ja publikaaneja. Meidän tulee rakastaa myöskin luopiolapsia, että Jumala antaisi heille uudelleen etsikkopäivän. Niitä on tässäkin kaupungissa paljon, jotka ovat tulleet etuovesta sisälle ja ovat menneet takaovesta ulos. Syyllistämmekö me heidät? Vai pistämmekö me kädet sydämelle? Olemmeko me riittävästi rukoilleet vastasyntyneiden lasten puolesta? Olemmeko me riittävästi opettaneet heitä kaikessa pitkämielisyydessä, rakkaudessa, lempeydessä? Olemmeko me vaeltaneet esikuvallisesti heille, että he ovat nähneet meissä Kristuksen? Vai miten on käynyt? Kun me menemme taivaallisen kuvastimen eteen, me huomaamme aina itsessämme, että olemme vajaita, mutta Kristuksessa voimme olla täydellisiä. Luonnollisen minän täytyy kokea se vajavaisuus. Sana sanoi, että minä olen heikoissa väkevä. Paavali koki sitä alituista heikkoutta. Hän koki kivittämistä, koki kuinka saatana enkeli rusikoi häntä. Mutta sitten hän sanoi, että minun puheeni eivät ole kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Minä haluan tänä iltana olla osoittamassa hengen ja voiman. Joissakin inhimillisissä asioissa koin itseni pieneksi, koin heikoksi. En katsonut itseäni sen arvoiseksi, että menen kiittämään tuota lähetyssaarnaajaan, siunaamaan häntä. Mutta Jumala vaikutti, että Näin täytyi tehdä. Hän lähetti tuon lähetyssaarnaajan minun kotiini. Meidän täytyy olla sillä tavalla sellainen asenne ottaa, että isä, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Isä, ei minun elämässäni niin kuin minä tahdon, vaan isä, niin kuin sinä tahdot. Meiltä edellytetään kuuliaisuutta. Mitä pitemmälle me menemme tässä vanhurskauden tiessä, sanassa eteenpäin, sitä enemmän Jumala odottaa meiltä kuuliaisuutta. Se palvelija, joka ei tiennyt Herransa tahtoa, se selvisi hyvin vähillä raipaniskuilla, mutta se, joka tiesi Herransa tahdon, se ei selvinnyt kovin vähällä. Jos ystävä rakas, sinä tiedät elämässäsi Jumalan tahdon, niin ala koko sydämisesi täyttämään ja toteuttamaan sitä. Aika on lyhyt. Jeesus tulee pian. Vaikka Jeesuksen tulo olisi kymmenien vuosienkin päässä, niin siitäkin huolimatta hän tulee pian. Ihmisen elämä on niin lyhyt. Sitten yksilö ihmisillä hän voi tulla vaikka tässä hetkessä. Kuuntelin sieltä Reinhard Bonken saarnaa jostakin kokouksesta, kun hän kertoi sellaista kertomusta. Että hän otti alttarille sieluja vastaanottamaan pelastuksen. Ja sitten hän näytti sieltä edestä, että tuolla on sitten sieluhoitohuone tuolla sivussa, missä teille annetaan materiaalia ja kerrotaan lisää Jeesuksesta. Menkää sinne. Hän johti heidät syntisen rukoukseen. Sitten kun se virta meni sinne sivuhuoneeseen, silläkin kertaa niitä ihmisiä oli ehkä satoja, niin yksi nuori mies kaatui ja kuoli siihen paikkaan. Sitten ne tuli Reinhard veljeä vetämään hihasta, että tulee rukoilemaan, että hän vielä heräisi. Hän sanoi, että ne kaikki rukoili kyyneliin asti, mutta ei tuo ihminen herännyt kuolleista. Sitten hän alkoi miettimään sitä tilannetta ja sitten hän sanoi, että kiitos Jeesus. Tuo ihminen koki pelastuksen ehkä vain muutamaa kymmentä sekuntia ennen kuin hän kuoli. Se murhe siitä, että hän kuoli, se kääntyi kiitokseen, kun sitä alettiin katsomaan iankaikkisesta näkökulmasta. Sitten hän kertoi toisesta tapauksesta. Hän tuli kokouksesta ulos, käveli siellä väkijoukon keskellä. Jumalan pyhä henki sanoi hänelle, käänny ympäri, puhu takanasi olevalle nuorelle naiselle Jeesuksesta. Kysy häneltä, onko hän pelastettu. Tuo nuori nainen vastasi, kyllä minä niin valtavasti haluaisin vastaanottaa Jeesuksen, mutta minun poikaystäväni vihaa Jeesusta. Minä en voi. Seuraavana yönä tuo nainen sumussa jäi auton alle ja kuoli. Sitten sieltä tuli surusanoman tuoja Bonken toimistoon ja sanoi, kuule, nyt se nuori nainen on kuollut, jolle sinä illalla puhuit Jeesuksesta. Bonke meni Jumalan eteen, pisti käden sydämelle. Isä, teinkö minä kaikkeni tuon sielun puolesta? Olisiko minun vielä pitänyt ottaa häntä kauluksista kiinni ja nostaa ja ravistaa? Ota tänä iltana vastaan Jeesus. Tee tänä iltana täyttä totta elämässäsi. Teinkö minä Jumalan palvelijana kaiken, mitä minun olisi pitänyt tehdä? Olemmeko me Jumalan palvelijana tehneet sen, mitä me olemme velvolliset tekemään? Tähän kysymykseen lopeta. Hiljennymme rukoukseen. Isä Jeesuksen nimessä me tulemme sinun eteesi. Kiitämme tästä iltahetkestä. Kiitämme näistä vieraista, joita olet sieltä Valko-Venäjältäkin lähettänyt. Isä, lähetä heidät siunattuina takaisin. Lähetä sinun voimasi ja voitelusi kerran. Lähetä heidät täynnä sinun tultasi, täynnä sinun pyhää läsnäoloasi. Isä, me kiitämme, että Kristuksen kirkkaus valtaa niillä alueilla lisää maaperää. Isä, me kiitämme, että seurakunta on siellä nousemassa, jota ei Tuonelan portit voita. Isä, me kiitämme, että se seurakunta nousee yhdestä sydämestä, yhdestä sielusta taistelemaan voittoja. Herra, siunaa heitä niin runsas lukuisesti, että ei voi tehdä lähetystyötä, että ei voi lähettää lähettejä kaikkiin ilman suuntiin. Herra, varusta nämä veljet, jotka olet tänne lähettänyt. Varusta heidät palveluksen työssä väkevämpään voimaan, suurempaan Kristuksen kirkkauteen. Herra, anna heidän tässä hetkessä kokea sinä itse rakastat heitä, sinä itse olet heitä lähettämässä siunattuina takaisin, vyötettynä voimaan korkeudesta, että he tuntevat luita ja ytimiä myöten, ettei heitä ole liha eikä veri tänne lähettänyt eikä vetänyt, vaan Isä, joka on taivaissa. Kiitos, että saan siunata heidät menemään ja täyttämään velvollisuutensa Jumalan valtakunnassa. Halleluja, kiitos, että siunaat jokaista, jonka olet tähän hetkeen lähettänyt. Siunaat jokaista lastasi. Avaat Herra ymmärryksen täyttämään velvollisuutensa sinun edessäsi, Isä, ei pakosta, vaan rakkauden kautta. Amber extended grace, extended day, kosketa Herra jotakin väsynyttä sydäntä tässä hetkessä. Isä, ilmoita sinne Kristuksen kirkkaus, väistykoon tuo väsymyksen valta, tuo turtuneisuuden tila, tulee sitä vastaan Jeesuksen nimessä ja käsken sitä väistymään. Ja julistan elämää, julistan voimaa tuon väsymyksen sijaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. I'm blessed if felt the day. Ja kiitän, Isä, että ilmestyt jonkun takaraivon kohdalla parantajana, että tuo kipu on vaiti ja hiljaa ja väistyy Jeesuksen nimessä ja veressä. I'm blessed if day Crowdy sent the glory stand the day Crowdy. Ja kiitän, että tuon ystävän elämään laskeutuu Kristuksen kirkkaus Jeesuksessa. Halleluja. I'm blessed if already candidate Crowdy sent the glory. Ja kiitän, että luot jotakin siellä päässä uutta, halleluja, niin että tuo kipu eikä särky enää toistu, vaan vapauteen sinut on vapautettu. Amberi standi, grace standi, for the carry, grace standi, crow standi, the glory standi, the crowdy standi, the glory. Abri stani furdi, abresi furdi, candide crodi stendi, abresi dei. Ja Herra, anna jonkun nousta, kupee totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena koko Jumalan sota-asuun. Isä, pue tässä hetkessä, vaikuta, että joku pukeutuu koko Jumalan sota-asuun ja on valmis sen vastaan ottamaan. Halleluja. Abresi fendi de grow, kaikki mikä sitä sota-asussa on tähän iltaan mennessä ollut vajavaista. Isä, me kutsumme tulemaan täydelliseksi. Kutsumme tulemaan koko sota-asun Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja siunaamme tuon ystävän menemään ja taistelemaan voittoja. Abresi fendi de crodi standi frori. Siunaamme menemään voittajana voittamaan, ryöstämään saalista saatanan leiristä. Abresi feldi de crodi standi de glory descendi fordi. Kiitämme, että jonkun oikean olkapään ja käsivarren kohdalla ilmestyt, Isää, parantajan. Tulkoon ydintä luihin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Abresi felti de grodi sendi. Päästä joku tässä hetkessä sydän suruista. Julistamme päästöä Jeesuksen nimessä. Tulkoon tuo sydän surut ja vallat ulos Jeesuksen nimessä ja veressä. Abresi de ja kiitämme, että olet Jumala, joka luot ja teet uutta. Ja kiitän, että sinulla on sydän surujenkin tilalle niin paljon antaa uutta. Halleluja. On antaa voimaa, voitelua, Kristuksen kirkkautta. Halleluja. Ja kiitämme, että tuo tulee niin kuin turha murehtiminen tulee ulos Jeesuksen nimessä ja väistyy, halleluja. Ja kiitämme, että koko henki, ihminen ja ajatus maailmaa tulee täytetyksi Jumalan sanoilla, joissa on henki ja on elämä, on Kristuksen kirkkaus. Amber is standing for the crady standing crody, all the Christ standing frody, candle the crody standing. Ja kosketa, Herra, jotakin reisi lihasta, jos on ollut venähtymä, ollut sellainen repeämä, niin Isä, laske siihen parantava käteesi tässä hetkessä. Kiitämme tuon reiden kohdalla terveydestä. Kiitämme, että mikä siinä on surkastunut ja on vamman kokenut, niin tulee entiselle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kirkastu, kun on Kristus tuossa jalassa. Abresi felti de grow, stand the glory, de standi follow, see. Abresi follow, de steady for the you say. Abresi say fold the grace. All the grace standi for the you send the day. All the grace standi grey. Ja katson, kun sinä minun seurassani kuljet.
niin katso sinä aina ylenet, sinä aina vain ylenet, ja katso minä olen voimallinen Jumala, asettamaan sinut pääksi eikä hännäksi, ja katso minä olen voimallinen asettamaan sinut voittavaksi soturiksi, ei sellaiseksi, joka vain väistelee vihollisen miekkaa ja vihollisen keihäitä, vaan joka ottaa viholliselta keihään pois, niin kuin Daavid otti sen Koljetilta, ja löi viholliselta pään poikki. Katso, minä olen kutsunut sinut voittavaan sotaan, minä en kutsunut sinua vain puolustavaan sotaan, vaan katso, minä kutsuin sinut voittajana voittamaan, ja edelleenkin olen valmis lähettämään sinut voittajana voittamaan, ryöstämään saalista saatanan leiristä. Rohkaise mielesi ikäaikojen Jumalassa, rohkaise ja anna kupeesi tulla vyötetyksi totuudella, nouse ja lähde sotimaan voittoja, abresi ferdikei, ota kaksin käsin alttarin sarvista kiinni, ja sanon, Herra, tässä minä olen, minä en päästä sinua, ennen kuin siunaat minua. Käy se Jaakobin paini loppuun asti elämässäsi, käy se jo tänä iltana loppuun asti, ja nouse voittajana voittamaan, halleluja. Ja se, mikä on vanhaa, se on kadonnut, katso, uusi on astunut sijaan, minä teen uutta sinun elämässäsi, se puhkeaa taimelle, se puhkeaa kukkaan. Minä teen tiet korpeen ja virrat erämaahan sinun elämässäsi. Minä olen voimallinen Jumala. Abresi feldi de grodi standi fordi. Ja kun vanhurskas vaivoin huutaa, niin Herra jo vastaa. Siinähän on, siinähän on. Abresi feldi de grei standi fordi. Siinähän on sinun sydämessäsi. Ja koko matkan hän kulkee sinun kanssasi. Koko tien hän käy sinun kanssasi. Abresi feldi de grei. Suostu hänen suunnitelmaansa, suostu hänen tahtonsa sinun elämässäsi, abresi felde de gross tandiklo, Isä ja Jeesuksen nimessä siunaamaan, aamen.